Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 34.
İrakli oğlu Aleksandrın komandası altında Gəncəyə qoşun göndərilmişdi. Gəncə 3 ay idi ki, mühasirədə idi. Lakin Gürcü qoşunu get-gedə dağılırdı. Çünki Sursat qurtarmışdı. Silah yox idi. Qoşunun ayağı da yalın idi. İraklinin xəzinəsi boşalmışdı. Qoşununu təmin edə bilmirdi. Əslində Gəncə səfərindən başlıca məqsədi Cavad xanı itaətə gətirib bacalmaq və mali vəziyyəti düzəltmək idi. İbrahim xan ilə Ömər xan qoşun ilə Gəncənin üstünə gəldikdə orada yüzcə Gürcü qalmışdı. Qarabağ və Avarıstan əskərləri yetişər-yetişməz vəziyyət dəyişdi. Bağlarda səngər qayıran Gəncəlilər qalaya doğru çəkilməyə başladılar. Gəncənin qala hasarı dördkünc idi. Qarabağ və Tiflis adlı iki qapısı və qərb tərəfdə bir bürcü vardı. Qalanın mərkəzini kərpiç tikili xan sarayı, narın qala və məscid təşkil edirdi. Qarabağ qapısına yaxın yerdə bir quyu var idi, şəhərə su verirdi. İbrahim xan Gəncə qalasına bələd olduğu üçün qoşunu ilə Gəncə çayını keçib topları düzdürdü. Bir-iki top atəşindən sonra qoşun hücuma keçdi. Hasarlar qumbaraların zərbindən deşik-deşik oldu. Aman istəyənlərin səsi göyə ucaldı. Bir qədər sonra Qarabağ qapısının üstündə ağ ələm göründü. Buyruq verildi, hücum dayandırıldı. Qala qapısı açıldı, əlləri duz çörəkli ağsaqqallar İbrahim xanın hüzuruna gəldilər. Əlində quram tutmuş bir qoca, xan sağ olsun dedi, qan tökülməyə hər giz razı olmazsınız. Nə əmriniz olsa, nökərçilik etməyə hazırıq. İbrahim xan hirsli, Cavad xanın özü hanı dedi. Ağsaqqallar üzr gətirdilər. Müqəssir olduğundan üzə çıxmağa utandığını söylədilərsə də, xan razı olmadı. Nəhayət, əlac kəsildi. Cavad xanın özü gəlməyə məcbur oldu. Yerə qədər əylərək təzim edir, şaha köməyə getməkdə böyük səhv etdiyini bildirib, günahını yumaq üçün hər bir cəzaya razı olduğunu söylədi. İbrahim xan Ömər xanla məsləhətləşib, çadıra çəkildilər. Cavad xan da oraya gəldi. Müzakirəyə başladılar. Qaliblər böyük bacıdan başlayıb yavaş-yavaş güzəştə getməyə məcbur oldular. Cavad xan yalvardı, verə bilməyəcəyini söylədi. Çox danışıqdan sonra Cavad xan axırda 15 min qızıl pul oğlunu, zaval və bacısını da İbrahim xanın hərəminə verməyə razı oldu. Qarabağ xanı pulu və zavalları alıb sakit oldu. Ömər xan da hər əsgərinə 40 qızıl alıb Gəncədən çəkiləcəyini bildirdi. Barışın xəbəri ətrafa yayıldıqda xalq tökülüb gəldi və uzaqdan çadırı çevrələdi. Nəhayət bir dəstə ayrılıb İbrahim xanın yanına gəldi, ayağına düşdü. Xan sağ olsun, bizi balalarının başına çevir. Xan heyrətlə, nə olub, dedi. Xan, əyalımız neçə aydan bəri qalada əsirdir, dedilər. İş gücümüz tökülüb qalıb, körpələr də ələm yesir kökündədir. İbrahim xan məsələni öyrəndi. Bəlli oldu ki, Cavad xan kəndlilərin tüğyan etməsindən qorxaraq, kəndlilərin arvadlarını Gəncə qalasına girov gətirmiş imiş. İbrahim xan da müstəbid idi. Xalqa olmasın zülm edərdi. Lakin arvadları zaval aparmaq ağlına gəlməmişdi. Özünü alicənab göstərmək üçün bu fürsətdən istifadə edərək arvadların buraxılmasını Cavad xana tapşırdı. Cavad xan adam göndərib arvadları buraxdırdı. Qala qapısından çıxan 1500-ə qədər arvad ərlərinə və övladlarına rast gəlib görüşəndə ağladılar. Bir çoxlarının ürəyi gedib yerə yıxıldı. Barışıqdan sonra İbrahim xan dönüb Qarabağa getmək istəyirdi ki, İrakli xan yeni topladığı qoşunla gəlib Gəncəyə çıxdı. İbrahim xanla görüşdülər, məsələni öyrənib hiddətlə barışıq oldu deyə sordu. İbrahim xan dedi, oldu. Cavad xan zaval çəkib canını qurtardı. Bundan sonra bir də İrana ümid bağlasa, oğlu cəllad əlindədir. Bəs mən, deyə İrakli yenə soruşdu. İbrahim xan İraklinin də bac almaq meylində olduğunu anladı və ehmal səslə bilirsən, dedi İrakli xan. Bir başa iki yumruq zərbədir. Cavad xanın da işləri yaxşı deyil. Bu il mədaxili olmayıbdır. İrakli hirsindən titrədi. Mənim də şəhərim dağılıb, adamlarım qırılıb. İravan Axtaxanda Qazaxı və Şəmsəddini də şah məndən ayırıb İravana yapışdırdı. İbrahim xan dinmədi. İrakli bir az deyindi, nəhayət zərər yoxdur, dedi. Rus qoşunu gələr, hər şey düzələr. Onda Qarabağı da səndən alıb mənə verər. İraklinin hədəsi İbrahim xanı sarsıtdı. Yenə köhnə şübhəsi baş qaldırıb onun ruhunu əzməyə başladı. Cavad xan İbrahim xanla məsləhətləşdi və İraklini razı salmaq üçün Ağaməmməd şahın gətirib Gəncədə buraxdığı 400 gürcü əsirini yığdırıb ona təslim etdi. Buna baxmayaraq, İrakli xan incik halda Tiflisə qayıtdı. Ağabəyim ağa bugün yataqdan qalxmamışdı. Nazlı onun yanını kəsib əyləndirməyə çalışırdı. Mücrüsünü açıb ziynətlərini göstərir, paltarlarının səliqəsindən danışır, lakin bəyimi maraqlandıra bilmirdi. Bəyimin bütün fikri Gəncə mühasirəsində yaralanmış Məmməd bəyin yanında idi. Yarası deyirsən, çiynindəndir, qolu şikəst olmaz ki, deyə tez-tez soruşurdu. Nazlı təkrar təsəlli verirdi. Yox, iki gözüm, dedi, nahaq yerə xiffət eləyirsən, heç bir şey yoxdur, onun kimi igidə bir xırda yara nədir ki? Ağabəyim ağa düşüncəli bir halda mücrünün qapağını örtüb yenə soruşdu. Sən gedəndə onu necə gördün? Oturmuşdu, yoxsa uzanmışdı? Bəyim yatağında oturmuşdu, deyə Nazlı izah etdi. Kağızı verdim, gülümsünə-gülümsünə oxudu. Dedi, sağ olsun, heyif ki cavab yaza bilmirəm. Bilirsən, bəyim, sağ qolu boynundan asılıdır. Cərrah açılmağa qoymur. Yoxsa şükür yaradana, nəyi var ki? Dilim ağzım qurusun, bir şey olsaydı, otura bilərdimi? Ağabəyim ağa dinlənib bəzən gülümsəyir, lakin qəlbini gəmirən şübhədən qurtara bilmirdi. Anası Tutubəyim ağanın içəri girməsi onu fikirdən ayırdı. Ay qız, yenə nə olub? Heç ana, keyfim yoxdur. Tutubəyim əndişə ilə əlini qızının alnına qoydu. Üzünə diqqətlə baxdı və gülümsünərək, nazlanırsan, bir şeyin yoxdur, deyib ağabəyimin yanağından öpdü. Ağabəyim bu ansızın öpüşdən diksinib qıpqırmızı kəsildi. Qanrıldı, anasının üzünə baxdı. Kədərli gözlərində yaş parladı. Tutubəyim onu qucaqlayıb yanında oturdu. Eh, qızım, qızım, deyə köksünü ötürdü. Hərənizin dərdini bir cür çəkirəm. Böyük bacın tubunu verdik, dedik yarıdı. Əri gedib Gəncədən üstünə bir günü gətirib. İndi evdə hər gün davadır. Özü iki canlı, zəif, xiffət eləməkdən də bətbənizi qaçıb. Sən niyə xiffət eləyirsən, bilmirəm. Ana olarsan, onda mənim nələr çəkdiyimi bilərsən. Ağabəyim ana anasına sığınaraq həzin-həzin ağladı. Tutubəyim ağa qızının dərdini bilirdi, lakin üzə vurmurdu. Çünki Məmməd bəylə yarayacağına inanmırdı. Eh, qızım, dedi, bilmirəm səni necə başa salım. Qız başının ağrısını bilməz. Sənin ağzından hələ süd iyi gəlir. Sən elə bilirsən, ərə gedən ağ günə çıxır. Yox, qızım, yanılırsan. Qızın dərdi birsə, ərə gedəndə min olur. Bəs eşitməmsən, qızıydım, soltanıydım. Nişanlandım, xan oldum. Ərə getdim, qul oldum. Ayaqlara çul oldum. İndi bax, mən həmin çulam ki, ayaqlar altına düşmüşəm. Atan heç bilmir mən dünyada varam, yoxsa yox. Bir müddət Hacı Kərimin qızına uydu. İndi də Gəncədən təzə gətirdiyi bacıma uyub. Gecələr yatağıma qord olur. Səhərə kimi yanıram. Tutubəyim ağanı yaş boğdu. Zubovun komandasındakı ordu Dərbəndi alıb Şirvan torpağına keçmişdi. Xanların nümayəndələri onu təbrikə qoşuldular. Şirvan, Şəki, Gəncə, İrəvan, Xoy, Qaradağ, Naxçıvan, Talış, Təbriz, Şahsevən və Şəqaqi xanları İbrahim xanın məsləhətinə görə Rus himayəsinə keçməyə böyük arzu göstərirdilər. Lakin İrakli xanın Gəncədəki hədəsi İbrahim xanda bir tərəddüd və şübhə oyandırmışdı. Rus komandanlığının Qarabağ xanlığını ləğv edə biləcəyi və orada Rusiyaya tabi bir erməni əyaləti düzəltmək ehtimalı ona rahatlıq vermirdi. Rus komandanlığının niyyətini yoxlamaq üçün Mirzə Əlməmməd Şirvana göndərildi. Mirzə Əlməmməd Şirvana gəldikdə Mustafa xanı təlaş içində gördü. Mustafa xan Qarabağ vəkilinə dedi, məsələ bizim zənn etdiyimiz kimi çıxmadı. Qızılayaq Dərbənddən çıxandan sonra erməni mahrasası Yusif ora gəlib çıxır. Bilirsən ki, bu bütün Rusiya ermənilərinin baş keşişidir. Ruslar bura ermənilərini əldə saxlamaq üçün ona çox hörmət edirdilər. Mahrasa Yusif başlayır Dərbənddəki bir ovuc ermənini müsəlmanların üstünə qalxızmağa. Ortaya yekə biabırçılıq düşür. Müsəlmanlar Yaranal Saveliyevə şikayətə gedir. Dərbənd naibi Xıdır bəy naiblikdən çıxmaq istəyir. Axırda Qızılayaq görür ki, müsəlmanlar tüğyan edəcək, Rus qoşununun işi xarab olacaq, Yusifi yanına çağırıb məzəmmət eləyir. Xıdır bəyə də tapşırır ki, naibliyində otursun. Görürsən, hələ məscid tikilmədən kör əsasını dayayıb. Mirzəl-Məmməd gördü ki, İbrahim xanın şübhəsi yersiz deyilmiş. Dedi, İndi fikriniz nədir? Axır vaxtlar biraz aramız soymuşdu. Bu yaxşı iş deyil. Xanın da fikri budur ki, dost olaq. Çünki mənfəətimiz bunu tələb edir. Mən Şəkiyə gedib Səlim xanla da görüşəcəyəm. Səlim xan, İbrahim Xəlil xanın qaynı oğlu ola biraz sərkəşlik edir. Bu da yaramaz bir şeydir. Ortalıqdan ziddiyyəti qaldırmalıyıq. İbrahim xan dünya görmüş bir adamdır. Özünün də xanlar arasında hörməti çoxdur. Onun məsləhəti hamımız üçün mənfəətlidir. Mustafa xan hər kəsdən artıq Rus ordusuna yaxın və bu ordunun hərəkətlərindən asılı olduğu üçün Qarabağ nümayəndəsini diqqətlə dinləyib onun məsləhətlərini təsvib etdi. Mirzə Əl-Məmməd Şəki xanına da eyni təsir bağışladı. Yeni bağlanan dostluğun daha da möhkəm olması üçün Səlim xanın bacısını da İbrahim xana istədi. Saziş düzələndən sonra Mirzə Əl-Məmməd ağa məsələni yazıb İbrahim xana bildirdi. İki həftədən sonra səfər cavab gətirdi. Mirzə Əl-Məmməd kağızı oxuyub heyrət etdi. Məzmununu Mustafa xana bildirdi. Səlim xanı da Şamaxıya çağırıb müşavirə qurdular. Mirzə Əl-Məmməd dedi, İndi görürsünüz ki, məsələ aydındır. Mahrasa Yusif, Üçkilsə Mahrasası ilə birlikdə ermənilərin arasında bir xitabnamə buraxıb, Rus qoşununun Azərbaycana gəlməsinin məqsədini bildirirlər. Xanlar taxtdan salınacaq, yerləri ermənilərə veriləcək. Mirzə Əl-Məmməd köksünü ötürüb əlavə etdik. Ölmədik, gördən harayçı gəldi. Din və qeyrət əldən getdikdən sonra ölüm yaxşıdır. Xanların rəngi üzlərindən götürüldü. Mahrasa Yusifin hərəkəti onları elə həyəcana gətirmişdi ki, cinayətə belə getməyə hazır idilər. Çox danışıb məsləhətləşdilər, nəhayət Mirzə Əl-Məmmədin təklifini qəbul edərək Qızılayağı öldürməkdən başqa çarə olmadığına qani oldular. Mustafa xan dedi, bu işi ancaq Nurali xan bacara bilər. Mirzə Əl-Məmməd soruşdu, Nurali xan kimdir? Bu, Kərim xan Zəndin qardaşı oğludur, deyə Mustafa xan başa saldı. Axta xandan qaçıb, Rusiyaya sığınıb. Onların yanında hörməti var. Dərbənd xanı Şeyx Əli qaçdıqdan sonra onun mülkü də buna verilibdir. Xülasə, böyük hörmət sahibidir. Yanında 100 nökəri var, özü də Qızılayağın düşərgəsində olur. Nurəli xanı tərəfimizə çəkməliyik, çünki başqa adamın düşərgəyə yolu yoxdur. Bu təklif qəbul olundu. Nurəli xanla görüşməyə vasitələr axtarıldı. Nəhayət, Şamaxıda şöhrət tapmış bir falçı qarını onun yanına göndərmək qərarına gəldilər. Nurəli xan at çapmağı və silah oynatmağı çox sevərdi. Bir gün çadırdan çıxıb düşərgənin ətrafını gəzirdi, bir qarı ona yaxınlaşıb dedi, Ay cavan, atdan düş bir falına baxım, sənin qismətində deyəsən bir gözəl var. Nurəli xan atdan düşüb qarının yanına gəldi. Nə var, ay qarı, xeyri ola. Xeyirdir, qadan alım, ver əlini. Qarı Nurəli xanın əlini alıb sözlərinə davam etdi. Ay cavan, belə görürəm ki, sən ölümdən qurtarmısan, canla çəkişmisən. İndi sənə bir yağı göz tikibdir, sənə xətər vurmaq istəyir. Amma bir xeyir iş səni ondan qurtaracaqdır. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı, gözəllər gözəli Ağabəyim ağa sənə qismət olacaq. Üstündə də kisə-kisə əşrəfi alacaqsan, səni xan tikəcəklər, hər bir muradına yetişəcəksən. Falçı qadının sözləri dindar Nurəli xanı xoşhal etdi. O, Ağabəyim ağanın gözəlliyini eşitmişdi, lakin ona elçi göndərməyə cürət etməmişdi. İndi falçı onun niyyətini doğru söyləyir və muradına çatacağını da bildirirdi. Nurəli xan qarıya bir əşrəfi bağışlayıb dedi, Qarı, de görüm, indi neyləyim? Sabah bu vaxt burada ol. Mən səni bir Qarabağ vəziri ilə görüşdürərəm. O sənə yol göstərər. Nurəli xan razı olub qarıya bir əşrəfi də bağışladı.
Ayrım sonu.